je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku repriziramo temu u kojoj meri se konzumira i proizvodi organska hrana na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrana je izvor zadovoljstva, ali i lek, naravno, ako je zdrava. Nažalost, mada je razvoj tehnologije omogućio da hrana postane sve dostupnija, uključujući i siromašnim slojevima, njen kvalitet je zbog upotrebe hemikalija neretko diskutabilan. Zbog sve učestalijih bolesti, čiji uzročnik između ostalog nezdrava hrana, sve veći broj ljudi nastoji da na svoje trpezi ima organske ekonamirnice. Na Balkanu se često daje primat gurmanskoj hrani, ali koja kod onih koji je redovno konzumiraju izaziva zdravstvene probleme. I sve više na našim prostorima nastoji da se hrani zdravije tako što nabavljaju namirnice uzgajane prirodnim putem, istovremeno izbjegavajući masnije proizvode. To je i tema ove emisije. Visokokalorična hrana odlika je i tradicija bosansko-hercegovačke trpeze. Stoga ne čudi što se Bosanci i Hercegovci prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u istraživanju 2011. godine nalaze na drugom mjestu po broju osoba sa prekomernom težinom u Europi. BiH, zemlja sa neiskorištenim zelenim površinama, može intenzivirati proizvodnju ekohrane, one koju Zapad višestruko ceni. Na BiH tržištu prisutna je raznovrsna hrana. Pored certifikovanih proizvoda na rafovima pijaca i supermarketa plasira se i roba diskutabilnog kvaliteta. Tu su i mnogi savjetnici za pravilnu prehranu. Sve ovo je dodatni namet na prosječnog BH potrošača. Pripremio Zvijezdan Živković.
Orijentacija ka hrani svakog čovjeka trebalo bi da bude u duhu izreke poznatog antičkog liječnika Hipokrata. Neka tvoja hrana bude tvoj lijek i obratno. Sve što se koristi u ishrani neminovno utiče na organizam. Stoga nije svejedno šta jedemo. A kako se hrane Sarajlije?
Ja smatram da se mi kao porodica zdravo hranimo. Ne jedemo bijelo brašno, bijeli šećer, bijelu rižu. Ja sam dosta i skeptična prema ovoj velikoj industriji organskog voća i povrća. Mislim šta to tačno znači.
Ja znam šta je zdravo i znala bi to da koristim, ali u situaciji ovoj kakva je, teško je to postići.
Ne hranim se zdravo. Zato što jedem sve ono i fast food, sve što ne valja.
Najbolje ako nekog znaš, bavi se poljoprivredom, sigurniji način da se dođe do kvalitetne hrane. A ovo ovako upakovano, pijaca, to je sve mačak u vreći.
Kupiti hranu na pijaci ili u supermarketu svodi se na isto, ističu anketirani građani, ali stavovi prodavača na pijaci su drugačiji.
Svijet normalno ne gleda da li će moj špinat kupiti sa domaćeg gnojiva, stajnjaka, on će tamo kupiti možda sa hibrida, sam neki jeftiniji. Tako nam je stanje, financije.
Supermarket vjerovatno dobro radi jer lobi je njihov veliki reklame.
Prema riječima doktora Ismete Ćorić, savjetnice za prehranu prema makrobiotičkim načelima, u Bosni i Hercegovini se razvija interes za prirodnu prehranu. Ipak, javnost treba još naučiti šta podrazumijeva zdrava hrana. Ovaj termin se sve više licemjerno koristi u propagandne svrhe, ističe ona.
Imamo situaciju da se u prodavnicama takozvane zdrave hrane, čak i posebnih dijelova u supermarketima na kojima stoji tabla zdrava hrana, može naći vrlo različitih sumnjivih proizvoda. Ono što je bitno je da se moraju gledati detaljnije i deklaracije i etikete, tako ćemo uvidjeti da zaista vrlo mali broj proizvoda nosi oznaku organski proizvod.
Proizvodi koji se svakodnevno kupuju trebaju proći laboratorijsku analizu i imati adekvatne dozvole za dalji plasman na tržištu. Bosna i Hercegovina je prošle godine otvorila laboratorije za otkrivanje genetski modifikovanih organizama u hrani, što je jedan od uslova Evropske unije. Međutim, i ranije se pronalazio GMO sastav u hrani sa BH tržišta, kaže naučna saradnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu, Adaleta Durmić-Pašić.
Hranu smo 33 konzervirana proizvoda u koje soja recimo dolazi kao aditiv, a ta 33 našli smo u 3. Postoji razlika, naime, od stupanja na snagu zakona o genetički modificiranim organizmima, prerađivači hrane, više vode računa o tome šta nabavljaju. Udio GMO pozitivnih uzoraka je opao.
Izrazit problem je i netačno navođenje sastojaka na deklaracijama pojedinih prehrambenih proizvoda, kaže profesorica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu Aleksandra Nikolić.
U samoposlugu vidjet ćete njemačke sireve koje su značajno jeftinije od domaćih sireva. Ti sirevi su adekvatno etiketirani i tamo fino piše da je to sir napravljen od dijela mlijeka i drugog dijela koji mi tehnički zovemo punjači. Sve je to dozvoljeno, ali to nije sir. To je problem. U Europskoj uniji postoji vrlo značajna regulativa koja vam zabranjuje kao proizvođaču da navodite potrošača na mišljenje. I ljudi kupuje nešto što uopšte nije taj proizvod.
Sadašnji nizak životni standard u BiH nije opravdanje za nepravilan odnos prema kulturi ishrane, pojašnjava doktor Ismeta Ćorić, inače vlasnica domaće firme Makrovita, koja se bavi uvozom, izvozom i proizvodnjom organskih namirnica.
Je da se informišemo o namirnicama i o zdravoj prehrani, da osvijestimo kao prvo svoje loše navike. I mislim da u tome najmanju ulogu ima naš niski standard. Jer ako bismo za novac koji trošimo na grickalice, gazirane sokove, meso, bijeli šećer, cigarete preusmjerili na kupovinu organskih proizvoda, ne bismo imali dodatna opterećenja na kućni budžet.
Nedoumicu koju hranu konzumirati otklanjaju mediji. Odgovore najviše nude štampa i internet stranice. Brojni sadržaji u kojima stručnjaci sugerišu pravce i načine zdrave prehrane samo stvaraju konfuziju kod građana. Pitanje zdravlja je elementarno, a bilo kakve nejasnoće u prehrambenoj industriji izazivaju međunarodne prigovore. Friedrich Johansen iz Njemačkog instituta za procjenu rizika za Radio Slobodna Evropa kaže da se u oblasti proizvodnje hrane uvijek mogu pojaviti problemi, iako su standardi zaštite hrane u Evropi do sada najbolji.
We have the safest food.
Još nikada u historiji nismo imali sigurniju hranu nego danas. To proizilazi iz toga što svaki farmer danas zna kako da uspješno koristi sredstva za bolju proizvodnju. Međutim, ni tada ne možete biti u potpunosti sigurni da koristite ispravnu hranu, jer to bi značilo da trebate 100% kontrolu nad proizvodnjom, što je nemoguće postići i mnogo košta. Zato bih rekao da ipak živimo i moramo živjeti sa svim rizicima koje donosi savremeni život.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Uprkos tome što Srbija važi za državu u kojoj se proizvodi organska hrana, svega delić njene poljoprivrede orijentisan je ka tome, dok skromni kućni budžeti, pored svesti da bi trebalo zdravije da se hrane, većini građana uskraćuje tu mogućnost. Čest je slučaj da se za ispravnost i kvalitet takve hrane veruje isključivo proizvođaču, pošto je sistem kontrole bezbednosti u posljednje vreme pokazao niz manjkavosti. Pripremili Milanešić i Ognjen Zorić.
50 dinara, draga gospođo, to je kristalka.
Poljoprivrednik Petar Matić iz Velikog Sela na Paliluskoj pijaci u centru Beograda prodaje zelenu salatu koju sam proizvodi. Na toj tezgi kaže da je proveo gotovo čitav radni vek. Ovaj danas 65-godišnjak u šali nam kaže.
Kao mali dečko ovde sam prodavao neke krasnosti, pa sam vikao 3 za dinar, 3 za dinar. Tako da sam osjedio trgovine.
Petar proizvodi 7 različitih vrsta zelene salate. Hvali se da je neki od njih i sam napravio i tvrdi da u proizvodnji ne koristi pesticide.
Lično proizvodim ja salatu i mogu da vam kažem, imam salatu možda jedan od najbolje sad momentalno na tržištu grada Beograda. Nikakve hemikalije, samo ispravnu hranu imam. Evo pogledajte sami kakva je to salata. Imam kristalku koju sam sam komponovao.
Milka iz Grodske na pijaci Bajloni također u centru Beograda prodaje grašak, tikvice, luk i krompir. Kaže da je sve prirodno.
Sve su vaše proizvode?
Da, pa to je jesena se. Znaš, jesena se grašak, jesena se ovo. Ovo je zimus po toplu leju. Ovo je prošle godine, to je to.
Pored malih privatnih poljoprivrednih imanja sa kojih dolaze naši sagovornici, u Srbiji su posljednjih godina u razvoju i dobra, usko specijalizovana preduzeća za proizvodnju prirodne organske hrane. Pod ekološki strogo propisanim uslovima koji podrazumevaju da zemljište najmanje 3 godine nije bilo tretirano hemikalijama, najviše se gaje povrće, voće i žitarice. Ipak, prema rečima Slavice Stevanetić, koja je u Privrednoj komori zadužena za proizvodnju organske hrane, ta oblast je i dalje nedovoljno razvijena.
prošle godine, znači 2012. godine, obradive zemljište koje se koristilo za organsku proizvodnju zauzimalo je površinu od preko 11.000 hektara, što čini negde oko 0,4% od ukupnih obradivih površina. Ohrabruje činjenica da su se te površine pod organskom proizvodnjom u Srbiji povećale tokom 2012. godine za blizu 30% u odnosu na 2011. godinu, što znači da se tržište postepeno razvija.
Međutim, kako dodaje naša sagovornica, država počinje više da ulaže u razvoj organske hrane.
Vlada Republike Srbije je ove godine donela pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj proizvodnji, predviđeno preko 200 miliona dinara za razvoj organske proizvodnje i ti podsticaji su negde za 40% uvećani u odnosu na podsticaje koje država daje za konvencionalnu proizvodnju.
Uprkos tome, u poslednjih nekoliko meseci pojavile su se ozbiljne sumnje u bezbednost hrane u Srbiji. To pitanje u prvi plan je postavila afera aflatoksin zbog nedozvoljene količine te kancerogene supstance u mleku, koja je rešena tako što je vlada udesetostručila dozvoljeni nivo pravilnikom kojim se to reguliše, ali i otkrivanje olova u pšenici izvezenoj u Makedoniju. Bezbednost hrane bila je i tema jedne skupštinske rasprave, a poslanici, osim međusobnih prepucavanja, nisu imali nekih suvislih zaključaka. U tom smislu Srbija nije daleko odmakla, jer, kako objašnjava bivši ministar poljoprivrede i agroekonomista Goran Živkov, država ne obraća pažnju na kvalitet hrane koju jedemo.
Zbog specifičnosti naše proizvodnje, koja je pre svega zasnovana na malim gazdinstvima, na prodaju, u pijacima, to je sigurno jedna otežavajuća okolnost kako to da uradimo. Te analize generalno nisu jeftine i ne možete nikad imati dovoljno uzorak koji bi u potpunosti garantovao neku bezbednost hrane. Koliko je naš potrošač zabrinut, toliko isto i država brine o tome. Znate, mi nemamo udruženje potrošača koji će da podignu svoj glas. Znate, kod nas udruženje potrošača produžena ruka ministarstva uglavnom. Nema taj pritisak od samog potrošača kakav postoji na zapadu da bi ona to zaista i radila.
Iako svi vole da kupe proizvod koji izgleda lepo i koji dolazi sa predznakom prirodne hrane, građanima u Srbiji je međutim i dalje prvi kriterijum cena, a cena tih proizvoda mnogima je i dalje nedostupna. To potvrđuju i prodavci. Milka sa Bajlonjeve pijace kaže da kupci prvo
gledaju cenu. Ne gledaju oni da je jeftinije, pa neka je i krivo, pa neka je malo trulo, pa neka je malo, samo da bude za male pare. Znaš.
To potvrđuje razgovor sa kupcima na beogradskim pijacama. Većini je cena prvi prioritet.
Ja sad za jagode.
Kako ste odlučili baš te da odaberete?
Pa prema ceni.
Da li vodite računa da li je proizvod prskan?
Kako je prskan?
Pa kako da li kad je sve prskan? Jasne. Nema više, jedino u šumi.
Pa pošto nema malu decu, ne.
Meni izgled. Ja kad vidim da je nešto lepo, ja to kupim.
Makar ne razli... manje nego...
Ali... Nije mi bitna cena. Više voli kod seljaka nego kod nakupaca, to gledam.
A cena organskih proizvoda veća i do 40% u odnosu na proizvode takozvane konvencionalne poljoprivrede, što će s obzirom na to da kriza u Srbiji još uzima maha, većinu građana naterati da se hrani jeftinije, a ne zdravije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić i Milanešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako će najčešće reći da se hrane dobro, građani Crne Gore se u najvećem broju ne hrane zdravo. Razlozi za to su između ostalog privrženost domaćoj hrani, siru, pršuti i kobasici, uz odsustvo svesti o visokom nivou masti i soli. Pored višeg životnog standarda nedostaje i edukacija građana, ali i zaokruženost sistema sertifikacije organske hrane. Javlja Esad Krcić.
Organska hrana je zdravija od one bez tog predznaka. Ne smije biti genetski modifikovana i ne smije sadržati razne aditive i antibiotike. Zaštita pesticidima je apsolutno zabranjena, a na kraju organska hrana ima i bolji ukus. Ovo su ključni razlozi koji govore u prilog organskoj hrani koja se često naziva i zdravom. Na pitanja da li građani Crne Gore potrebu za zdravom ishranom shvataju ozbiljno ili olako, koji se problemi uočavaju i gdje su rješenja, odgovara dr. Sreten Kavarić, internista endokrinolog u Kliničkom centru Crne Gore.
Problem je jako veliki, počeo od osnovne škole, možda čak i od vrtića, pa sve do poznijeg godina života, zbog činjenice da ovaj segment našeg života ne zavređuje onu pažnju koju bi trebalo da ima. Mediji i stručnjaci koji se bave ovom problematikom prilično stidljivo govore o ovoj temi. Svakako da u edukaciji nisu samo medicinski radnici, nego bi trebalo da budu i prosvjetni radnici koji mogu da učine da navike u smislu konzumiranja različitih vrsta sastojaka hrane u isto vrijeme mogu da učine da taj segment bude racionalniji. Način da se dođe do zdrave hrane je poseban problem u kome Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Evropskom unijom treba da učini onakvim kakav je po standardima svugdje u svijetu.
Po svemu sudeći, građani Crne Gore još uvijek nisu u značajnijem broju prihvatili pravila zdrave ishrane. Tome vjerovatno kumuje i mit o domaćoj hrani, po kome bi, kad se kaže da je nešto domaće, to trebalo da znači da je istovremeno i zdravo. U vladi smatraju da je dobro što je domaća hrana stvar nacionalnog ponosa, jer to predstavlja dobru polaznu tačku za stvaranje obimnije organske proizvodnje. Na pitanje kako da građani, kada kupuju hranu sa oznakom organska, budu sigurni da su to zaista i dobili, odgovara ministar poljoprivrede Petar Ivanović.
U proceduru, dakle na jedan vrlo pedantan, pažljiv način, ocjena je koji su došli iz Evropske unije i različitih drugih eksperata, da taj posao rade zaista dobro i kvalitetno. Procedura je prilično rigidna i ona mora takva da bude. Mora se znati šta valja u odnosu na ono šta ne valja ili šta li je loše kvalitete. Međutim, postoje dva različita segmenta ili dio odvojene faze. Mi se još uvijek dominantno nalazimo u onoj prvoj fazi zbog tranzicioni period u Crnoj Gori 3 godine. Dakle, potrebno je 3 godine da neko bude u sistemu provjera da hrana koja proizvodi organskog porijekla. Kad god imamo različite proizvode koji vuku svoje organsko porijeklo, mi ih možemo identifikovati, ali ih proceduralno moramo sprovesti od početka do kraja kroz nešto što u ovom momentu u Crnoj Gori traje 3 godine. Takva je jednostavna procedura.
Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede se zimus našlo na ozbiljnom testu tokom mliječne krize, na koje je odlučno reagovalo povlačenjem kontaminiranog mlijeka sa tržišta i zabranom uvoza, ali i proizvodnje mlijeka na nekoliko dana. Ustanovljene su i eliminisane neispravne serije, a na policama prodavnice je ostalo samo mlijeko koje ispunjava standard od maksimalnih 0,05% aflatoksina po litru mlijeka, pa javnost, iako veoma zainteresovana za ovu temu, čini se nije bila i uznemirena, što bi moglo predstavljati doprinos stvaranju povjerenja građana u ispravnost i kvalitet hrane na tržištu. Iako posljednjih godina zdrava ishrana doživljava značajniju afirmaciju kroz opštu promociju zdravih stilova života, ali i modne trendove, čini se da je cijela stvar tek u začetku. Jedna od najozbiljnijih prepreka je nizak životni standard koji zasigurno značajan broj građana primorava da hranu kupuje tražeći nisku cijenu, a ne visok kvalitet. Da li se hrane zdravo, odgovaraju sami građani.
Ja mislim da se ne hrane zdravo. Suviše masna jela, suviše puno slatkiša i neredovno, obimno se jede.
Mislim da su robovi loših navika, suhomesnati proizvodi, ono što jeste naša tradicija.
Više jedem brzu hranu, prezauzet sam, kući sam slabo i slabo se hrane.
Mislim da mnogi jako kažu da nemaju vremena, da je to samo izgovor.
Spremam na maslinovom ulju, jedem dosta voća, povrće.
Uvijek mora da vodi računa. Nažalost, umjesto to da ide sa 20. godinama, 30. uvijek, ni te kad dođu problemi, onda to pokušavamo da ispravljamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je sve veći interes za eko proizvodima, sve ih je više na tržištu, no za većinu ljudi dalje su preskupi. Stručnjaci upozoravaju na nedovoljnu edukaciju, ali priznaju da s padom standarda, nažalost, pada i svest o važnosti zdrave hrane. Zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Nemaju, da oni su svjesni, ali nemaju, onda nisu svjesni kad nemaju. Da imaju, bili bi svjesni. 32 godine ja na ovoj tržnici prodajem, znam i kad su bili svjesni i kad nisu. Vidite kako hodaju, ko bezglavljeni hodaju. Nemaju novaca sad, kriza je novaca.
Kriza, hajde!
Prodavači, a i većina kupaca na najpoznatijoj zagrebačkoj tržnici Dolac kazali su nam da Zagrepčani čak i više traže prave domaće proizvode nego lijeko, iako su i domaći skuplji od one iz masovne proizvodnje.
Znate šta me najviše muči? Ne znam više kome vjerovat otkud je hrana. Eto to. Deklaracijama ne vjerujem i jedemo to što jedemo dok jedemo, a da imam novce možda bi se zaista na ekohranu opredijelila, vjerojatno bi, ali kad nemamo, eto tak je kak je.
Tomislav Petrović, načelnik odjela ekološke i integrirane poljoprivrede u Hrvatskom ministarstvu poljoprivrede, ističe da je unatoč skupoći potražnja za ekoproizvodima u Hrvatskoj trenutno veća od ponude, pa se mnogi ekoproizvodi uvoze.
Neki pokazatelji kažu da u Republici Hrvatskoj oko 20% građana često konzumira ekološke proizvode. Mi u ovom trenutku nemamo dovoljno ekoloških proizvoda sa domaćeg tržišta. Mi smo negdje na razini do 3%. Članice Europske unije su preko 6-7, Republika Austrija je preko 18%.
Prema zacrtanom planu, Hrvatska bi do kraja 2016. trebala imati 8% poljoprivrednih površina pod ekološkom proizvodnjom, otprilike 90 tisuća hektara i oko 5 tisuća proizvođača. Trenutno ih je oko 1700, uglavnom su to mali proizvođači i na manjim površinama. Jedno od najpoznatijih ekoloških gospodarstava je u Moslavini, obitelj Sever. Imaju 20 zaposlenih i svoje proizvode prodaju na zagrebačkim tržnicama, a i izravno dostavljaju potrošačima na internetski ili telefonski zahtjev. Mario Sever.
Naravno da je zdravija iz prvog razloga što nema ostataka nikakvih pesticida, nema ostataka umjetnog gnojiva. Ljudi nisu alergični na jagodu, nego su alergični na kemiju kojom je ta jagoda tretirana. Tako da najveća pohvala su nam ljudi koji godinama recimo nisu jeli krastavac, jer im stvara strahovite probleme u probavi, a sa našim krastavcem nema nikakvih problema i jednostavno su oduševljeni.
Anketirani kupci potvrđuju da je pred tim ekoštandom uvijek red.
Pa skuplja je, ali ima certifikat, znači da je bolja. Nadamo se da je bolja, sa listina ili nije, ne znam.
Koliko će Hrvati paze na zdravlje što se ispravlja?
Pa mislim dosta, puno, jer se promijenilo se sve to, nije kao prije.
A ja kupujem ovu konvencionalnu, nažalost, malo mi je ovo preskupa, jako bi rado ovo organsko, ali ja mislim da ni ovo nije loša.
Bolji je tek, da. Okus je bolji.
Nije mi žao platiti više, ali da znam šta kupujem.
Ako ćemo jesti dobru hranu, bit ćemo možda manje nervozni.
Mislim, ima ono dvije skupine ljudi koji paze, pa su previše opterećeni tim, ili onima koji je hrana samo unos kalorija.
Vi spadate ovu?
U ovu opterećenu, koju brine što jede.
Eko proizvodi znaju biti i do 30% skuplji od konvencionalnih. Proizvodnja je skuplja, naglašava Tomislav Petrović iz Ministarstva poljoprivrede, ali je i činjenica da eko proizvođači dobivaju i duplo veće poticaje.
Konvencionalni proizvođač za jedinicu površine tipa oranice ostvari pravo na potporu do 2000 kuna, međutim ekološki proizvođač dobije dodatnih 2300 koji se financira iz ruralnog razvoja.
To je oko 600 eura po utvrđenoj oranici, no unatoč sistemu kontrole organske proizvodnje hrane mnogi građani su sumnjičavi zbog globalnog zagađenja vode i zraka, a i ne vjeruju da baš svi ekoproizvođači rade po strogim pravilima.
Kako ona nekakva buba ili nešto što leti, što je opasno, jel to zna granicu dokud leti? Jer ako neko do tog imanja ima nešto što jako tretira pesticidima i šprica do besvijesti, ma kako sad će ona znat valjda gdje je granica i preletiti ili stat?
Ne može karfiol biti eko uzgojen i težak 2 kile u veljači i da je bijelko snijeg. To ne može ni Picasso napraviti.
Doktorica Jasna Bošner iz Zagrebačkog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, kaže da su više puta laboratorijski analizirali eko uzgojene proizvode i one u konvencionalnoj proizvodnji, te zaključili da s nutricionističkog gledišta nema nekih većih razlika.
Jedina je stvar da možda nema toliko tretiranja sa određenim, recimo, zaštitnim sredstvima.
U kvaliteti, u zdravstvenom pogledu?
Pa niti u zdravstvenom. Svaka hrana na tržištu mora biti zdravstveno ispravna, bez obzira o kojoj hrani se radi. Drugo je zdrava prehrana. Da li ćete vi u svojem dnevnom obroku pojesti određene količine propisane bjelančevina, masti, ugljikohidrata, vlakana, ali u nekakvom nutritivnom smislu, u zdravstvenom smislu, ne postoji gotovo nikakva razlika.
Eko proizvođač Mario Sever.
Nažalost, još uvijek je jako teško nezavisnim stručnjacima napraviti istraživanje zbog financiranja. Ali ono što je sigurno, znači naši proizvodi ne sadrže ostatke pesticida, teških metala, ne sadrže umjetna gnojiva, to je ono što je najvažnije.
Anketirani Zagrebčani.
Čujte, svi bi mi pazili jako da možemo, ali ne možemo. Nemam novce za tu ekohranu, da vam iskreno kažem. A da li je zdrava hrana i koliko je zdrava hrana, ja to ne znam. Ne znam, nekad se pitam da li je to baš tako.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Na Kosovu kažu da ne postoji veliki izbor zdrave hrane, a iz civilnog društva optužuju nadležne institucije da ne informišu građane na pravi način. U Ministarstvu trgovine ističu da postoji mnogo žalbi potrošača i da se uglavnom tiču hrane koja je istekao rok trajanja. javlja Amra Zineli.
Građani Prištine kažu da kozarsko tržište ne pruža veliku raznovrsnost kvalitetne i zdrave hrane.
Po meni muncija prema ongar da me uprogodis prevetar prema ongar.
Mogućnosti da se dovoljno brinemo o sebi o Istrani sada su jako male zbog veoma dinamičnog načina života kojeg vodimo. Ali to je rezultat i slabog kvaliteta hrane na tržištu. Mogućnost da u supermarketima nađemo na nešto zdravo je veoma mala. Mnogo toga je neorgansko. Voće i povrće koje se prodaje raste na veštački način i nedostaju nam domaći proizvodi, kaže Arif Muharemi. Ishrana je važna, ali ona zavisi od standarda. Kod nas najpre nedostaje kvalitet, ali i naša socioekonomska situacija je veoma osjetljiva i zato neki nemaju mogućnosti da se hrane zdravo, kaže Rahim Ređepi iz Prištine. Seljatin Kačaniku iz nevladine organizacije Konsumatori, odnosno potrošači, navodi da što se tiče zdrave ishrane, situacija na Kosovu nije dobra i to sve dok se proizvođačima omogućava da proizvode onaj nivo kvaliteta koji se može kontrolisati.
Svi proizvođači mogu proizvesti onaj nivo kvaliteta koji mi možemo da pratimo, koji mi možemo da identifikujemo. I u vezi bi također podvukao da saradnja, pogotovo na nivou Balkana, ne postoji ili je ona dosta niskom nivou, a pogotovo između izvesnih država ima i smicalica da one međusobno pod navodnicima ratuju i ne sarađuju oko identifikovanja moguće opasnosti putem hrane prema potrošaču.
Kao slučaj nedovoljne saradnje, Kačaniku je pomenuo slučaj zaraženog kukuruza sa aflatoksinom koji dospeo i do Nemačke. Kačaniku dode da je na Kosovu široko rasprostranjena nezdrava hrana, a zato optuži nadležne institucije koje ne vrše kontrolu ishrane i koje ne informišu dovoljno građane.
Najviše zbog toga što državne institucije koje su zakonom zadužene da informišu, da educiraju i da vaspitavaju stanovništvo, znači potrošače, u smislu identifikovanja zdrave i ispravne i kvalitetne hrane, znači zbog neispunjavanja te zakonske obaveze dolazi do određenih zabluda kod potrošača. Znači potrošač koji je ujedno i lice koji plaća određene takse, dažbine, poreze državi, faktički plaća državu da bi ona potrošača i vaspitavala i štitila. Taj kvalitet odnosa na Kosovu još nije postignut. Nadležne institucije ne rade svoj posao kako treba i sem toga one nas potrošače, ne samo na Kosovu, ne tretiraju kao partnere onako kako je zacrtano i u važećim zakonima, nego nas tretiraju kao neki džak gdje oni mogu da zavuku ruku i da uzmu onoliko para koliko njima treba, a da nama ne daju nikakav odgovor, da nama ne daju nikakav izvještaj o tome kako i gdje su potrošile te pare, niti nas pitaju šta nama treba.
U Ministarstvu trgovine i industrije potvrđuju da postoji popriličan broj upućenih žalbi građana zbog nezdrave hrane, ali dodaju da su već počeli inicijative oko informisanja stanovništva. Portparolka ovog ministarstva, Arta Istrefi, kaže da krajem prošle godine pokrenuto je odeljenje za zaštitu potrošača. Ministarstvo trgovine i industrije putem mnogih kampanja pokušalo da obavesti građane o odeljenju za zaštitu potrošača i da im stavi do znanja da nam se mogu obratiti u bilo kakvoj zabrinutosti. Žalbe koje pristižu su u velikom broju i uglavnom se tiču hrane kojima je istekao rok trajanja, kaže Istrefi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok o upotrebi zdrave hrane na Balkanu. Pripremili Zvijezdan Živković, Mila Nešić, Ognjen Zorić, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Aleksandra Kolarić, savjetnica za komunikacije iz Zagreba.
U zadnje vrijeme se inače pitam što mi zaista postižemo političkom komunikacijom na društvenim mrežama. Do koga te poruke dolaze i dolaze li uopće? Jer što su mi statusi s jasnim i čvršćim stavom, to doživljavam više napada.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon što je srušio stari hotel Crna Gora u Podgorici za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je i bio. Podgoričanka Ljiljana Rajčević.
Ako Bozenović kaže izgradit ćemo novi hotel, on se sprda sa nama zato što to nisu Lego kockice koje vi možete da srušite i da ponovo se stavite. To je nešto što neko mora da odgovara.
Zašto jednom od najznačajnijih prirodnih rezervata u Evropi, Hutovom blatu u Hercegovini, preti nestajanje? Direktor Nikola Zovko.
Najveći problem je svakako nedostatak vode, znači za ovaj naš posao safari, turističke djelatnosti, za promatranje ptica, a isto tako veliki problem nedostatka vode utječe na biljni i životinjski svijet.
Kako fudbal u Srbiji sve više nalikuje teatru apsurda, nekada proslavljeni fudbaler Dragoslav Šekularac.
Ja ne bih mogao da igram kad bi me navijači prozivali tako da mi viču "Ko jedna", mogu da vjerujem da tako ozbiljni ljudi ne mogu da donesu jedan zakon. Pa ja mislim da se danas nečega plaše ti pametni ljudi, razumete?
Jazz festival u Nišu, Nišvil, opstaje uprkos tome što ga država ne pomaže.
Prosto smo prinuđeni da ono malo sredstava sačuvamo, da izmirimo muzičare, a svi ostali mogu da čekaju, jer ne želimo da dugujemo umetnicima.
U sve moje razumevanje da se nema para je priča u tretiranju takvog jednog brenda kao što je Nišvil. Da se daju nesuvisle izjave, jazz muzičari, oni ne mare za novac. Da, naš entuzijazam plaća kiriju, struju, telefon i odgrijavanje dece.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je vodila Aleksandra Kolarić, savjetnica za komunikacije iz Zagreba.
Subota, 10. kolovoza 2013. Stigli dragi i ja jučer u Zadar, sve u želji da izbjegnemo veliku seobu naroda danas. Prespavali smo jednu noć u Boriku u nekom malom privatnom hoteliću. Hotel nije bio loš, ali kuća nasuprot njega je za pamćenje. Djelo je kao vila strašilo. Bez fasade, samo beton, na koji su zakucane stotine drvenih dasaka i daščica s različitim natpisima. Pitam u hotelu i kažu mi da je vlasnik malčice pomaknut. Evo, nije opasan po okolinu, a i pokupi sve daske u kvartu i zabija ih po kući i ogled. Bili smo fakat naivni kad smo mislili da neće biti gužena trajekta Sveti Krševan za Dugi otok. Došli smo sat i pol prije polaska, na kraju smo bili predzadnji auto koji se ukrcao. Premda zastarjeli i spori, Jadrolinijini brodovi pouzdano povezuju otoke. Fascinantno je gledati kojom lakoćom i vještinom kapetani tu grdosiju parkiraju uz molo, kao da je to najlakša stvar na svijetu. Nedjelja, 11. kolovoza za 2013. Sljedeća dva tjedna nemam pristup novinama niti televiziji. Ok, imam relativno intenzivan kontakt s civilizacijom preko interneta. Preintenzivan. Dugo sam već na Facebooku, pred nekih godinu dana sam pored profila otvorila i stranicu. Imam Twitter profil, LinkedIn profil i Google Plus account. To je točno onako kako vam izgleda. Ovisnik sam o društvenim mrežama. Totalni ovisnik. U listopadu naime SDP ima unutar stranačke lokalne izbore, a ja ću se kandidirati za potpredsjednicu zagrebačkog SDP-a. Kampanja je već počela. Pa sam u nedjelju tako dan provela na kupanju, ali istovremeno i na mobitelu. Komentirajući, odgovarajući, objašnjavajući do beskraja što sam htjela reći kojim postom. U zadnje vrijeme se inače pitam što mi zaista postižemo političkom komunikacijom na društvenim mrežama. Do koga te poruke dolaze i dolaze li uopće? Jer što su mi statusi s jasnim i čvršćim stavom, to doživljavam više napada, naročito na Facebooku. Sadržajno, bez lažne pristojnosti, moram priznati da mnogi koji se s nekim ne slažu pišu gluposti, bez argumenata, bez ikakve logike zaključivanja, ali s noštom predrasuda i uvreda na osobnu razinu. Na većinu tih postava nema uopće smisla odgovarati, one koje direktno vrijeđaju ili šire mržnju brišem, ali zaista nisam sigurna kome uopće u tom prostoru čuje. Ponedjeljak, 12. kolovoza za 2013. Nastavlja se skandal sa Željkom Sabom, gradonačelnikom Vukovara. U gradskom vijeću je što se tiče broja vijećnika pad pozicija HDZ-a, SDP-a i njihovih partnera, pa su pred neki dan mediji objavili priču vukovarske HDZ-ove gradske vijećnice koja je navodno snimala na diktafon sastanak sa Sabom, na kojem ju je, prema njezinim tvrdnjama, pokušavao podmititi da pređe u SDP-ov tabor i glasa s SDP-om, nudeći joj različite funkcije. Priča se povlači po medijima već danima, nije nestala, a danas je dobila i novu dimenziju, to jest još jednog svjedoka. Radi se o također HDZ-ovom vukovarskom gradskom vijećniku koji tvrdi da je njemu Sabo svašta nudio. Afera već desetak dana se razvlači po medijima, a vodstvo SDP-a vrlo uspješno šuti. Ne prejudiciram niti Sabovu nevinost, niti Sabovu krivnju, ali smatram da je za reputaciju stranke i njezinu dosljednost bilo nužno da predsjedništva raspravlja o slučaju Sabo i da izađe javno sa stavom. Zabijanje glave u pjesak i glumljenje noja nanosi samo dodatnu štetu stranci čiji sam član. Utorak 13. kolovoza 2013. Dugi otok me malo razočarao. Već godinama pored Dubrovnika, kojem se uvijek, bez obzira na nepodnošljive gužve i nepristupačnost plaža, vraćam, ljetujem po hrvatskim otocima. Onima sa što manje turista. Što više zaspalim negdje u 50. godinama prošlog stoljeća. Tako sam pred 5 godina prvi put otkrila sjever Dugog otoka, dio s nerazvijenim turizmom, prekrasnim uvalama i neodoljivim sakarunom, velikom pješčanom plažom i uvalom s borovima koja privlači mnoštvo nautičara. Tada pred 5 godina na Sakarunu, jednoj od najljepših jadranskih pješčanih plaža po mojem sudu, početkom kolovoza bio je raj na zemlji. Na plaži dugačkoj nekih 200 metara bila je možda 50 ljudi, mir, tišina i nešto brodova. Bili smo danas tamo. Dva kafića, naplata parkinga, dosta ljudi, mnoštvo cike djece i puno brodova. I najgore od svega, postavili su one suncobrane sa slamom na vrhu koji imitiraju palmine grane. Dno dna. Srijeda, 14. kolovoza 2013. Tko nije bio nikada na svjetioniku Veli Rat, najsjevernijoj točki Dugog otoka, puno je propustio. Impozantan svjetionik, šljunčane plažice i nepregledna pučina. Pola sata začarano smo promatrali zalaz sunca. Utapalo se onako u moru kako to izgleda na kičastim razglednicama. Ničeg na horizontu osim jedne jedine jedrilice. Kad čovjek dođe na Veli Rat, poželi nikada ne otići. Četvrtak, 15. kolova za 2013. Inače, cijene hrane na našim otocima su kao u New Yorku. Veliki pakung putra, ona je od 250 grama, koju u Zagrebu košta 15 do 16 kuna, ovdje sam platila 25 kuna. 25 kuna. Kao da je kavijarom obložen. Koma. Neću propast zbog tih 25 kuna, ali malo se bedasto osjećam. A pretpostavljam da cijene u tom dućanu ne padaju niti tijekom zime, kada tu kupuje samo lokalno stanovništvo. Otoci su krcati ljudi i novaca tijekom dva ljetna mjeseca, ali tijekom zime pretvaraju se u nedostupne, daleke, bura, jugo, uvijek neki vrag puše, destinacije. Škole se na njima gase, djece nema, povezanost je slaba, život je pun dodatnih teškoća u odnosu na one na kopnu. Petak, 16. kolovo za 2013. Čini se da će zagrebačka kampanja biti daleko najzanimljivija od svih kampanja za vodeća mjesta lokalnih SDP-ovih organizacija. Naznaku da će biti tako dala još izjava ministra rada Miranda Mrsića u samoj noći prvog kruga lokalnih izbora, a danas jednog od trojice kandidata. Mrsić je oštro već nakon prvog kruga napao predsjednika zagrebačkog SDP-a Davora Bernardića kao jedinog i glavnog krivca za to što je SDP izgubio Zagreb. Pri tome namjerno zaboravljajući svoju ulogu u promjeni gradonačelničkog kandidata u zadnji tren. Bernardić je na želju i zahtjev predsjedništva stranke zamijenjen ministrom zdravstva Ostojićem. Danas, pored Mrsića i Bernardića, imamo još jednog ministarskog kandidata, Gordana Marasa, ministra obrta i malog poduzetništva. Prava kampanja po medijima počela još u srpnju, premda se formalno kandidature predaju tek u rujnu. Izvrsno je da imamo tri kandidata za predsjednika zagrebačkog SDP-a i nadam se da će više kandidata biti u svim ostalim organizacijama. Kandidati su prisutni u medijima, bit će ih još i više, govori se o njihovim planovima, vizijama i obećanjima. Kampanja će biti korisna za aktivaciju zagrebačkog članstva, pod uvjetom jasno da ne skrene u prljavštinu, što je uvijek moguće. Do sada je Bernardić nametnuo dvije važne teme, decentralizaciju i demokratizaciju stranke u Zagrebu. Vidjet ćemo kako će ostali kandidati odgovoriti. U svakom slučaju očekujem vrlo aktivnu, debatnu, vruću zagrebačku SDP-ovsku jesen.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Aleksandra Kolarić, savjetnica za komunikacije iz Zagreba. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Peđa Popović, novinar iz Beograda.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon što je srušio stari hotel Crna Gora u Podgorici za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je bio. Izvinio se zbog te, kako je nazvao greške, uz opasku da svako može da pogreši, no da li će zbog greške i odgovarati, veliko je pitanje. Iskustvo nam govori, kako javlja Predrag Tomović, da su u Crnoj Gori manje više svi investitori koji su kršili projektnu dokumentaciju prolazili bez značajnijih zakonskih sankcija.
Burić se izvinio zato što se njihovom greškom, kako je rekao, urušio hotel koji je izgrađen još daleke 1953. godine, a koji je s aspekta statike tako dobro sagrađen da je i razorni zemljotres iz 1979. preživio bez i jednog, čak i minimalnog oštećenja. Zemljotres jeste preživio, ali ne intervencije podgoričkog graditelja koji je evidentno radio mimo projektne dokumentacije. Svako ko radi, taj griješi. Najveći krivac smo mi sami zbog neplaniranih stvari sa kojima smo se susreli tokom rušenja, a ne želimo da bježimo od greške. Bitno je da se ta greška može ispraviti, ocijenio je Burić u izjavi za Dnevnik Dan. Inače, nakon rušenja hotela Crna Gora od državnih zvaničnika, prvi i jedini za sada oglasio se ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, koji je od Burića zatražio da se hotel Crna Gora vrati u stanje prije rušenja.
Normalno, ministarstvo će insistirati da se u potpunosti poštuje projekat na koji smo dali građevinsku dozvolu i tražit ćemo da se to vrati u stanje koje je bilo prije rušenja.
O tome da se greška ipak ne može ispraviti, bar ne na način da se hotelu vrati stari sjaj, za naš program nedavno su govorili arhitekte Ljubomir Stjepčević i Biljana Gligorić, koji su ocijenili da su takve priče uvreda za struku i zdrav razum.
Priče neke koje više vrijeđuju, mentalno vrijeđuju ljude koji se ne samo bave strukom, no koji razmišljaju svojom glavom. Tako da taj hotel nikad više ne može biti ni približno ono što je bio.
To je kao da kažete da ćete ponovo nacrtati ili naslikati neko umjetničko delo. Ne znam ni što bih rekla na tu izjavu, osim da je to negde pomalo i licemerno i negde šamar svima nam.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov bavi se i konzerviranjem i zaštitom kulturno-istorijskih spomenika u Crnoj Gori i kaže da je teoretski moguće sagraditi novi stari hotel Crna Gora, ali samo pod uslovom da tokom rušenja nije potpuno uništen prepoznatljiv brački kamen koji je krasio njegovu nekadašnju fasadu. Za Čilikova je međutim glavno pitanje nešto drugo.
To apsolutno nije bilo dozvoljeno. Po projektu građenja novog hotela Hilton nije bio dozvoljen taj nivo rušenja, tako da ne bi smjele takve stvari da se dešavaju kada su u pitanju neke znamenite zgrade. Iako hotel Crna Gora nije imao status zvanične spomenika kulture, postoji nešto što su zakonske norme. Znači, ne možete vi van postojećeg projekta i plana izgradnje nečega novoga da se bavite bilo kakvim intervencijama. Zato postoje zakonske konsekvence i to su regulisali zakon.
Sankcije postoje u zakonu, ali za sada nema nagovještaja iz tužilaštva da bi investitor mogao da odgovara za urušavanje hotela, odnosno nepoštovanje projektne dokumentacije. Firma Normal Company i njen vlasnik Žarko Burić dobro su prošli kod komunalne policije, koja ih je kaznila sa 1650 eura zbog, kako su naveli, uništavanja gradskog mobilijara tokom rušenja hotela. Koliko to može da zaboli firmu Žarka Burića i natjera da u buduće pazi šta i kako radi, možda najbolje ilustruje podatak da bi za navedeni iznos potencijalni kupac stana u novogradnju u Podgorici, možda i kod samog Burića, mogao da kupi samo jedan kvadratni metar. Podgoričanka Ljiljana Rajčević, koja je ustala i protiv rušenja nekadašnje Kina Kultura, ogorčena je zbog ponašanja nadležnih u slučaju rušenja hotela Crna Gora, koji, kako nam je kazala, ismijavaju i vrijeđaju zdrav razum i pritom ne čine ništa da kazne odgovor za uništavanje simbola Podgorice.
To je smrtnja. Ako Gvozdenović kaže izgradit ćemo novi hotel ili novo pročelje prema Slobode ulici ili tako nešto, on se sprda sa nama zato što to nisu Lego kockice koje vi možete da srušite i da ponovo se stavite. To je nešto što neko mora da odgovara. Ko će da potegne, da li građani mogu da potegnu priču o nekome ko mora u zatvor zbog ovoga da ide. Jer to, ovo nije mala greška, ovo je krupna greška. Srušiti jedan hotel, a da niko ne odgovara, to ne može da ostane nekažnjen.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
O prirodnom rezervatu Hutovo blato u Hercegovini, koje je najveće močvarno stanište ptica u ovom delu Europe. Ovaj jedinstveni prirodni fenomen opasno je ugrožen zahvatima u vodotoku reke Trebišnjice, kojima je smanjen dotok vode. Ukoliko se s tim nastavi, Hutovo blato preti potpuno uništenje, upozorava Tina Jelin Dizdar.
Iako ove godine nije zabilježena suša, nivo vode u Hutovom blatu danas iznosi svega 10 centimetara. Vožnja brodicom i razgledanje raznovrsnog ekosistema koji su činili okosnicu turizma nije dopušteno turistima. Nikola Zovko, direktor Parka prirode Hutovo blato.
Najveći problem je svakako nedostatak vode, znači za ovaj naš fotosafari, turističke djelatnosti, za promatranje ptica, a isto tako veliki problem nedostatka vode utječe na biljni životinjski svijet.
Poplave i požari koji su posljednjih godina zadesili Hutovo ozbiljno su zaprijetili izumiranjem posljednje močvare u kršu na planeti, kako je nazivaju domaći i međunarodni ekolozi i ljubitelji prirode. No prava katastrofa, navodi Zovko, nastupit će ukoliko se dopusti izgradnja hidroelektrane Dabar u kompleksu Gornji Horizonti, na čemu i dalje insistiraju vlasti Republike Srpske.
Prije svega tu treba ispoštovati, sačekati, šta će reći plan upravljanja slivovima Neretve, odnosno Trebišnjice, jer mi znamo da sad Svjetska banka financira te dokumente, a plan upravljanja u svakom slučaju mi očekujemo da će se voditi računa i o ekološkim aspektima za biljni životinjski svijet, za cijelu deltu i Neretve, gdje evo kako vidimo, ovo je pomalo sustavno nestajanje Hutovog blata.
Hidroenergetski megaprojekat Gornji Horizonti sastoji se od 7 hidroelektrana, akumulacijski bazena, te kanala i tunela kojima se sakuplja voda slivnog područja rijeke Trebišnjice u energetske svrhe. Trebišnjica, nekada najveća ponornica u Europi, danas betonirana u dužini od 60 km, nema dovoljno hidropotencijala. Zbog toga su Elektroprivredi Republike Srpske odlučili nasilno prevesti vode iz sliva rijeke Neretve. To bi od Hutovog blata moglo napraviti slanu pustinju, posebno ako se zna da su dosadašnji zahvati močvarnom području oduzeli gotovo 50% voda, upozorava profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu Dalibor Balijan.
To je kompleksno pitanje. Ne možemo mi reći da je Hutovo blato stradalo u zadnju godinu dana. To je problem kad je izgrađena hidrocentrala Čapljina, je zabetonirano korito rijeke Trebišnjice, kad su poremećeni tokovi, kad je Hutovo blato ondašnje koje je bilo presječeno popola, pa isušeno glavno mrjestilište ribe dole, tako da u Gornjim Horizontima Hutovo blato definitivno nestaje.
Sa registrovanih 163 vrste ptica, 630 biljnih vrsta, te bogatim ribljim fondom u 5 jezera, Hutovo blato nalazi se na privremenom popisu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Park prirode je 2000. godine upisan u takozvani Ramsarski popis međunarodno važnih vlažnih staništa pri UNESCO-u. Zajedno sa 150 močvarnih staništa u svijetu, od posebnog je značaja za cjelokupno čovječanstvo. Lejla Riđanović, stručnjak za ekologiju.
Registrovane su 23 vrste riba, od koje su 4 endemske, a utočište su našli predstavnici 6 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmazova te brojni sisari. Ptice su najbrojniji predstavnici, na osnovu čega je zapravo Hutovo blato dobilo taj svjetski renome, a smatra se da je nekada na tom području zimu provodilo i oko 50.000 jedinki.
Hutovo blato ima višestruku funkciju. Uz ostalo, kako dodaje Riđanović, spriječava ispuštanje miliona tona ugljen dioksida u atmosferu.
Djeluje kao spužvica. Za vrijeme poplava upija te vode i za vrijeme sušnih perioda ih postupno otpušta. Stabilizira tlo, spriječava eroziju zemljišta, održava hidrološku i ekološku stabilnost cijelog sliva Neretve, pročišćava otpadne vode, proizvodi velike količine kisika, a apsorbuju velike količine karbon dioksida.
Sa 80.000 eura, koliko se godišnje izdvaja iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona, nemoguće je pokriti sve obaveze javnog preduzeća koje gospodari zaštićenom zonom parka prirode. Nedavno upozorenje Svjetskog fonda za zaštitu okoliša da ovom prirodnom BH fenomenu prijeti nestanak uslijedilo je 2 dana uoči objave Europske unije o suspenziji 4,5 miliona eura za pomoći za projekte turizmu u Bosni i Hercegovini. Treba li reći da još nije zabilježena ozbiljnija reakcija BH vlasti na vijesti iz Brisela, kao ni odgovor na peticiju koju je više od 25.000 ljudi zaljubljenika u prirodu zatražilo da se prestane sa devastacijom i ignorisanjem Hutovog blata. Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li još postoji fudbal u Srbiji, pitanje koje se postavlja nakon svih incidenata koji su se dogodili samo u posljednjih 7 dana na fudbalskim terenima, dok država već 10 godina jedino na rečima pokušava da sprovede nultu toleranciju prema nasilju, pred očima javnosti se odigrava teatar apsurda koji, kako to naivno izgleda, zabavlja građanstvo. Priču ima Zoran Glavonjić.
Ako niste znali i ako možete da verujete, postoji nacionalno prvenstvo u kom nisu zabranjena najgrublja vređanja fudbalera, transparenti podrške osuđenim huliganima, u kom je navijačima sve dozvoljeno, pa i da oduzmu kapitensku traku igraču ili zamene fudbalera koji je u važnoj utakmici promašio penal, u kom je pre neki dan golman velikog kluba u toku utakmice izašao sa terena do tribina da bi spašavao navijača od hapšenja žandarmerije. Dok je sve to ležerno posmatrao službenik obezbeđenja stadiona u fluorescentnom markeru obuven u papuče za plažu. To je Srpska Superliga. Kakav je osjećaj dok sve to gledate, pitali smo Predraga Sarića, glavnog urednika sportskog žurnala, novinara sa 20-godišnjim stažom u sportu.
Da nije tužno, bilo bi smešno, opet to onda ovde deluje kao jedna tragikomedija. To su stvarno slučajevi koji su nezabrinjavajući, nego strašni za naše društvo i najgore od svega što se osjeća da u javnosti oni koji bi trebalo da budu procesuirani postaju heroji, a da ljudi koji rade svoj posao postaju žrtve.
Dok klubovi ćute na sve češće i, ako se tako može reći, luđe ispade huligana i fudbalera koji žele dobar odnos sa navijačima, država se samo deklarativno bori protiv nasilja na sportskim terenima, jer su izgrednici najčešće bez kazne ili blago osuđeni. Jedini koji smeju da progovore su neprikosnovene legende klubova koje mahom ističu da u njihovo vreme tako nešto nije bilo moguće.
Ja ne bi mogao da igram kad bi me navijači prozivali tako da mi viču pičko jedna i da mi je ovo ono, moj temperament, razumete, ali nije to bilo tako, kako da vam kažem, tako opasno i tako izrazito. Ne mogu da verujem da tako ozbiljni ljudi ne mogu da donesu jedan zakon. Pa ja mislim da se danas neće ga plašati pametni ljudi, razumete? Ako su jedni Englezi mogli da donesu zakon i umire tamo, samo treba preduzeti, razumete?
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragoslav Šekularac Šeki, legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala. Slučaj traka u kom je vođa navijačke grupe Alcatraz Miloš Radisavljević Kimi skinuo kapitensku traku sa ruke fudbaleru Partizana Marku Šćepoviću i izlet golmana Crvene zvezde Bobana Bajkovića, koji je od policije pokušao da zaštiti navijača tog kluba, samo su posljednji u nizu incidenata u kojima je svojevremeno najbolji mladi igrač Srbije Lazar Marković dobio šamare od nezadovoljnih navijača, dok je u protekloj deceniji jedan posetilac na stadionu Partizana ubijen signalnom raketom, a na stadionu Zvezde žandarm napadnut upaljenom bakljom. Kontinuitet incidenata, kaže Predrag Sarić, posljednje je upozorenje pred katastrofu.
Mi hodamo po ivici nečeg mnogo gore. Svako ko ima malo odgovornosti, a u sportu je, zabrinut je. To je jedan galimatijas u kome svi imaju deo krivice. Međutim, ono što se pokazalo kao praksa i kod nas i kod nama sličnih, jedina da se lupi šakom u sto, da se sprovede radikalan rez, čvrsta ruka koja će da vlada što samim takmičenjem, što dešavanjima oko terena.
Nemoć prvoligaša i države da reše problem, kako kažu i sami ljudi iz fudbala, generisana je u vezama navijača sa ljudima iz uprava fudbalskih klubova u kojima, kao po pravilu, sede i političari iz najvećih vladajućih partija. Sportski funkcioneri apeluju na vrh vlasti da finansijski pomognu klubove, a javne molbe su uglavnom adresirane na deklarisanog Partizanovca, premijera Ivicu Dačića i osvedočenog zvezdaša, potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, koji se na čuđenje dela javnosti nedavno sastao i razgovarao sa navijačima Partizana grobarima. Uporedo sa huliganstvima, izgredima i incidentima, od prošle nedelje teče i domaće prvenstvo. Prvo kolo odmah je donelo optužbe i prepucavanja najvećih klubova i saveza, pretnje istupanjem iz lige, nakon što je Zvezda izgubila u Ivanjici, a Partizan pobedio iz nepostojećeg penala i sumnjivog gola Novom Pazaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I za kraj o džezu. Otvaranjem izložbe Muzej džeza poznatog muzičara Miše Blama na Niškoj tvrđavi bio je pravi uvod za početak 19. po redu džez festivala Nišvil, koji će uprkos mnogim poteškoćama i besparici ove godine u Nišu okupiti poklonike tog muzičkog pravca. Nišvil je jedan u nizu kulturnih događaja čiju je organizaciju nebriga države prilično otežala. Ipak bez obzira na to, Niš je ove nedelje središte džeza, javlja Mila Nešić.
Uprkos mnogobrojnim problemima koji su bili direktna posljedica besparice, za što najviše zasluga ima maćehinski odnos odlazećih čelnika Ministarstva kulture prema svemu što sadrži elemente alternativne kulture, Niški džez festival Nišvil i ove godine biće meka poklonika džez muzike u Srbiji. Osim u Nišu, jedan od najposećenijih festivala u jugoistočnoj Evropi odvijeće se i u Pirotu, Vranju, Aranđelovcu, Zaječaru i Kruševcu, gde će između ostalog ukupno biti izveden 81 koncert, među kojima i nastup benda legendarnog bubnjara Gingera Bakera. Međutim, ignorantski odnos nadležnih koji su proslavu Milanskog edikta pomogli milionskim novčanim iznosima, dok su u Nišvilu posle dugotrajne polemike u javnosti obećali mnogo manje pomoći koju još nisu uplatili, uticao je na to da organizatori uprkos želji nisu imali hrabrosti da pokušaju da ubede legende poput Joea Cockera ili B.B. Kinga da sviraju na Niškoj tvrđavi. Zbog nedovoljno novca otkazani su i unapred dogovoreni nastupi između ostalih Hugha Laurija, tumača glavne uloge u seriji Dr. House, ali i Blues Brothers benda. Ipak, s obzirom na okolnosti u kojima je organizovan, direktor Nišvila Ivan Blagović smatra da trenutno nije moglo bolje, navodeći da osim mnogobrojnih dobrih svirki, posetioce očekuju i promocije knjiga, izložbe, predstave, ali i filmovi.
Mi smo januara trebali da imamo neku projekciju budžeta, međutim ministarstvo je kasnilo sa svojim konkursom, nedopustivo. S druge strane, sponzori također su odlagali svoje odluke. Nikad ovoliko izmena zaista nismo imali. Šteta, to su bili zanimljivi projekti gdje bili bi bitne promotere u svetu, jer ti muzičari kasnije pričaju bajke o nama i dovedu nam nove muzičare i nove svetske imena i njihove menadžmente. Prosto smo prinuđeni da ono malo sredstava sačuvamo, da izmirimo muzičare, a svi ostali mogu da čekaju, jer ne želimo da dugujemo umetnicima. I to bi bila najveći blam da muzičari blate festival jednog dana i kažu da im dugujemo.
Ove godine otvaranju muzičkog dela festivala prethodilo je svojevrsno muzejsko, pošto je dugogodišnji džez muzičar Miša Blam na Niškoj tvrđavi predstavio Muzej džeza, eksponate koje na prostoru bivše Jugoslavije sakuplja već 40 godina, poput ličnih stvari i instrumenata najistaknutijih muzičara sa ovih prostora. Ovaj dugogodišnji muzičar i veliki prijatelj festivala ne razume razloge zbog kojih država neprestano potire značaj Nišvila, što je nekoliko puta javno pokazao odlazeći ministar kulture.
To je violina osnivača prvog džez orkestra u Srbiji 27. godine, violina baš iz te godine, Rafaela Blama. Tu je Titov ukaz da se džez može slobodno emitovati od ne znam, neke 50. godine.
Koliko je odnosno na prethodne godine ove posebno bilo teško organizovati festival?
U sve moje razumevanje da se nema para je priča u tretiranju takvog jednog brenda kao što je Nišvil. Da se daju nesuvisle izjave kao što je na primjer jedan Stjepko Gut dolazi ovdje da svira za piće. To je tako nedostojno ministarstva ili ne znam, džez muzičari, oni ne mare za novac. Da, naš entuzijazam plaća kiriju, struju, telefon i odgrijavanje dece.
Iako Srbija nema mnogobrojnu džez publiku, na ovom podneblju taj muzički pravac je duboko ukorenjen, a Nišvil sa svojom gotovo 20-godišnjom tradicijom po mnogima nastavlja tradiciju beogradskog Newport festivala iz 70. godina, koji je ugostio čak i legendarnog Milesa Davisa. Bez obzira na to što u poplavi komercijalnih festivala, eventualno gašenje Nišvila u prvom trenu, niko ne bi primetio, muzički novinar Petar Janjatović uveren je u to da bi na svetskoj džez mapi napravilo nepopunjivu prazninu.
Naravno, ne dolaze toliko velika imena kao što su dolazila onda, međutim, vremena su se drastično promenila, da ne govorimo o tome da je u ono vreme američka ambasada mnogo pomagala da ključni džezeri američki dođu u socijalističku Jugoslaviju, danas takav oreol više ne postoji, ali ono ono što ljudi u Nišvilu pokušavaju i uspevaju svih ovih godina da urade, a to je da naprave vrlo zanimljiv festival i da u okviru tih nekih mogućnosti koje imaju, čini mi se, izvuku maltene maksimum.
Iako je postojala bojazan da se zbog besparice ove godine festival neće odužiti, umetniku Šabanu Bajramoviću, koji ga je zadužio i čiji spomenik u Nišu je česta meta vandala koji po njemu ispisuju i nacističke grafite, organizatori su našli način da mu odaju počast skromnim svirkama koje će muzičari izvoditi pomešani sa publikom, pošto za postavljanje bina nije bilo novca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.